Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya pada jam ini, kami akan bawakan rangkuman berita-berita di astroawani.com. Hari ini hari Jumaat, 27 Oktober. Yang mana mungkin ini hari-hari yang ditunggu oleh ramai orang sebab esok cuti.
Saya cuti.
Saya pun cuti.
Alhamdulillah. Apa pun sama-samalah rancang.
Kenapa gembira pula kan?
Sama-samalah rancang perjalanan anda. Tak kira nak pergi bercuti ke luangkan masa bersama saudara mara, sahabat handai, ziarah menziarahi dan sebagainya. Kerana sememangnya hari Sabtu Ahad, pergi mana pun kesesakan jalan tu memang sangat-sangat tinggi kerana keadaan trafik yang sememangnya luar biasalah ketika hujung minggu. Rancang perjalanan anda, semaklah kenderaan anda, pastikan ia selenggara dengan baik. Apapun sebenarnya, ketika mana kita gunakan kenderaan, cerita pasal kenderaan ni ada satu berita yang menarik berkaitan dengan kenderaan awam. Yang mana kalau kita tengok pembayaran terbuka ataupun mod pembayaran terbuka untuk KTMB di sekitar Lembah Kelang akan mula pertengahan November, manakala mod untuk penggunaan rail seperti KTM, LRT, MRT, monorail, itu semua akan selesai, yang mana boleh gunakan mod pembayaran secara terbuka ni bermula Ogos 2025. Itu dimaklumkan sendiri oleh Menteri Pengangkutan Anthony Locke, yang mana pengguna KTMB di Lembah Kelang akan dapat menikmati mod pembayaran terbuka mulai pertengahan November ini. Mana kata boleh pakai kad debit, kad kredit, touch and go, kod QR melalui aplikasi mobile KTMB. Dan katanya penaiktarafan sistem tiket atau automatic fare collection FC kini hampir selesai di kesemua 57 stesen KTMB di sekitar Lembah Kelang. Mulai pertengahan November, pengguna boleh menikmati kemudahan baru itu. Dan kalau kita lihat juga, pembayaran terbuka melibatkan perkhidmatan rail di Lembah Kelang dijangka siap sepenuhnya pada Ogos 2025. Ini libatkan laluan rangkaian rapid rail merangkumi laluan LRT Kelana Jaya, laluan LRT Ampang, MRT Kajang, MRT Putrajaya dan juga monorail. Sistem baru ini akan perkenalkan penggunaan My Debit, kad kredit sebagai mod pembayaran tambahan di gantri selain kaedah pembayaran sedia ada menggunakan kad Tanchengo atau token. Jadi kerja-kerja design dan development dijangka mula pada Mac 2024. Ada 11 bulan prasarana ambil tempoh itu untuk siap sepenuhnya pada Februari 2025. Menjelang Ogos, semua gantri di stesen akan tersedia dengan perkhidmatan tersebut. Jadi saya kira mod pembayaran baru ini bukan sekadar dilaksanakan oleh pihak kerajaan di lebuh raya, tol-tol di lebuh raya itu sendiri, tapi juga melalui mod pengangkutan awam yang mana pada ketika ini masih lagi menggunakan touch and go dan juga token, tapi mungkin selepas ini senanglah guna saja kad debit dan juga kad kredit untuk pengguna seperti kita, taklah perlu beratur panjang di mesin-mesin pembelian token dan sebagainya.
Kadang-kadang tu tak jumpa pula mesin tu.
Kadang
top up tu dah berpusing pula mencari. Berpengalaman kan?
Pengalaman saya masa, ingat tak masa sambutan Hari Kemerdekaan tahun lepas, yang mana Gigi menjadi announcer di sana. Saya pergi dan balik menggunakan LRT. Dengan keadaannya begitu sesak dan sebagainya, apa orang kata, mesin-mesin token tu berfungsi tu tak berapa nak banyak. Ada masalah dan sebagainya sehingga mengakibatkan kesesakan yang cukup teruk di stesen-stesen LRT dalam pembelian token itu. Jadi sekiranya dengan kaedah ni senanglah. Semua orang saya pasti ada kad debit, mungkin kad kredit tu tak ada tapi kad debit tu akan ada. Jadi senang untuk kita buat ulang alik, terutama untuk mereka seperti golongan ibu mengandung, warga emas dan sebagainya.
Okey, banyak sebenarnya kegunaan dia. Sekarang pun di tempat-tempat parking bila dah ada cashless, cara pembayaran pembayaran terbuka tu lebih memudahkan.
Betul.
Jadi tak adalah nak cari tachenggo ke ataupun terfikir-fikir kad kita ada duit atau tidak. Hanya menggunakan apa saja kad bank yang anda ada dah boleh lepas.
Senang
saja. Baik, satu lagi berita yang saya nak kongsikan ini berkaitan dengan Selangor yang memberi insentif RM1,000 kepada ibu bekerja. Seramai 5,000 ibu pekerja yang layak di Selangor boleh sebenarnya memohon insentif penjagaan anak bagi wanita bekerja atau mama kerja mulai 1 November ini untuk menikmati RM1,000 secara sekali bayar bagi ringankan bebanan kos penjagaan anak. Kata Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Anfal Sari berkata permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi Selangkah dengan beberapa syarat kelayakan ditetapkan termasuk mempunyai sekurang-kurangnya 3 anak berumur 12 tahun ke bawah dan berpendapatan isi rumah RM8,000 ke bawah. Dan mereka yang layak akan menerima bantuan tunai ke akaun masing-masing dalam tempoh 14 hari bekerja selepas status permohonan itu berjaya. Dan syarat lain dan dokumen sokongan yang diperlukan serta maklumat lanjut anda boleh layari sebenarnya di mamakerja.selangkah.my atau boleh call terus ke talian hotline Selcare 1-800-226-600. Dan statistik terkini daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh di Selangor adalah 69.9% berbanding lelaki sebanyak 83.5%. Apapun ini inisiatif untuk memberi sedikit suntikan semangat galakan kepada ibu-ibu di luar sana untuk bekerja. Tetapi apa yang lebih utama sebenarnya untuk ibu-ibu yang bekerja ni adalah saya kira flexibility itu sebenarnya yang paling penting sekali. Dan yang penting adalah juga cuti. Itu juga penting kerana apabila ibu-ibu ni mempunyai anak yang baru dilahirkan ataupun di bawah, saya kira bawah 6 bulan, cuti itu sangat singkat ketika ini. Tapi apapun mungkin insentif ini juga sikit sebanyak boleh menyuntiklah ibu-ibu yang ketika mana bila anak tu masih bayi terpaksa berhenti kerja dan ingin pulang semula ke dunia pekerjaan, sikit sebanyak ini boleh memberi semangat kepada mereka untuk bekerja.
Ya, betul. Sebab terutama apabila kita bercerita tentang kos penjagaan anak di sekitar Lembah Klang ni, kalau pergi taska memang tak larilah. Saya kira 700, 800 ke atas kan. Nak taska yang lebih baik, ada kelengkapan CCTV, ada update dan sebagainya yang boleh kita terima daripada penjaga, mungkin memerlukan kos yang tinggi. Taska yang lebih baik fasilitinya akan lebih tinggilah bayarannya. Dan itu satu perkara. Tapi bila kita nak bagi ibu ni pergi kerja sekalipun, bila dah baru lahirkan anak, baru lepas cuti 3 bulan dan sebagainya, mesti mereka akan teringat semula. Jadi pembelian satu kos penjagaan anak di taska dan sebagainya, kalau nak hantar pengasuh pun tak lari RM550, RM600 macam tu kan setiap bulan. Jadi saya kira insentif ni RM1,000 sekurang-kurangnya dapatlah mengurangkan beban kepada ibu-ibu mengandung, ibu yang mahu kembali ke pekerjaan mereka. Baik, dalam masa yang sama juga ada satu cerita yang menarik untuk kita kongsikan berkaitan dengan kepantasan internet di Malaysia. Yang mana semalam Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil telah pun menyatakan bahawa kelajuan rangkaian 5G Malaysia terpantas di Asia Tenggara dan ketiga di peringkat global dengan median kelajuan 485.25 megabytes. Jadi kata Fahmi, ini membuktikan komitmen mereka, komitmen kerajaan terutama Kementerian Jalan memastikan kualiti rangkaian 5G bertaraf dunia dibangunkan di Malaysia. Dan katanya apa yang kita buat dengan portal My5G menunjukkan sama ada rakyat biasa, pihak akademia dan juga industri bagaimana bila mereka boleh menggunakan teknologi berasaskan 5G hari ini. Dan pencapaian itu diukur berdasarkan keputusan terkini data perisikan speed test OCLA bagi suku ketiga 2023. Sehingga hujung September, liputan 5G dah capai 70.2% di negara ini. Dan mengulas mengenai pelancaran portal 5G, ia menunjukkan komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub digital. Dan katanya dia berbangga kerana telah menyaksikan experience center dari awal dan sekarang telah siap dan dilancarkan. Dan kita harapkan mulai esok kita akan terima pengunjung kita, rakyat Malaysia dari Lembah Klang dan seluruh negara untuk tampil dan juga saksikan. Jadi itu antara kita melihat bagaimana rangkaian 5G di Malaysia. Internet pantas. Gigi dapat rasa ya? Ataukah Gigi dah rasa 5G itu?
Okey, bagi individu sebenarnya kita mungkin tak terasa sangat, tetapi mungkin bagi syarikat-syarikat besar, 5G ni sangat memberi, saya kira memberi makna manfaat yang besar kepada mereka. Betul. Jadi untuk kita yang hanya pakai telefon pintar setiap hari itu mungkin tidak dapat merasa perbezaannya, tetapi kalau syarikat itu mungkin ada. Tapi apapun, apa yang kita harap ketika ini adalah bukan sahaja pengiktirafan ini, tetapi juga benar-benar direalisasikan, diperlihatkan di kawasan-kawasan luar bandar terutamanya. Itu yang paling kita pentingkan sebab di kawasan-kawasan luar bandar inilah yang paling penting internet, capaian internet mereka ini ada dekat situ. Baik sekali sebab itu yang masalah utamanya yang disuarakan rata-rata rakyat.
Betul tu. Kalau kita tengok selepas COVID-19 ketika pembelajaran di dalam pembelajaran di rumah itu dipraktikkan, ramai anak-anak terutama di kawasan Sabah Sarawak terpaksa panjat pokok lah, panjat bukit dan sebagainya untuk mendapatkan capaian internet. Jadi kita kira ini satu infrastruktur yang dah jadi keperluan asas sebenarnya.
Yang penting sekarang ni setiap rumah perlu ada satu wifi. Itu seperti satu keperluan.
Betul. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok YB Fahmi Fazil, kerajaan sedang cuba untuk merendahkan kos internet. 30 megapiksel boleh dapat harga mungkin RM60, RM65 macam tu kan. Jadi kalau boleh rendahkan lagi, sudah pasti ini akan memberikan manfaat kepada golongan B40. Dan juga saranan, ada cadangan tau Gigi yang bestnya. Cadangannya kalau selepas ni pemaju nak bina rumah kena ada dah satu orang kata infra untuk dibangunkan wifi
built-in wifi tu.
Betul.
Kan?
Dia macam itu. Apa talian telefon tu kan. Memang kena built-in dan sebagainya untuk pastikan internet. Tak adalah bila kita masuk perumahan baru nak kena tunggu tengok ada berapa port yang boleh pasang. Kemudian bila nak tunggu port tu makan masa yang lama, kalau dah penuh tak boleh nak buat apa. Jadi saya kira itu satu perkara yang kita boleh tengok
juga. Ya, yang penting wifi tu kena ada. Tak mesti sebab telefon kalau tak banyak tak apa, kalau dalam rumah kalau hanya ada satu laptop pun dah cukup untuk anak ni guna kan, bergilir-gilir. Sekurang-kurangnya ada wifi itu yang paling penting. Baik, ini satu berita lagi yang kita nak bawakan. Pastinya berita ini mengundang kesedihan kepada kita semua rakyat Malaysia, yang mana Al Sultan Abdullah tamat perkhidmatan sebagai Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 30 Januari 2024. Kita ada masa lebih kurang dalam 3 bulan lagi. Lebih kurang 3 bulan lagi. Yang mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bakal menamatkan pemerintahannya berkuat kuasa 30 Januari 2024. Dan Al-Sultan Abdullah telah memegang tampuk kepimpinan negara selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Seri Paduka Baginda menerusi kenyataan pada Khamis turut menzahirkan penghargaannya sepanjang tempoh Baginda memerintah negara. Baginda dalam masa yang sama turut berkongsi pelbagai bentuk cabaran dan rintangan sepanjang menjadi ketua negara. Dan sepanjang bersemayam di atas tahta Kerajaan Malaysia, Paduka Adinda telah menempuh pelbagai peristiwa dan badai gelora termasuk kemelut politik yang melanda tanah air. Dan terpahat dalam lipatan sejarah negara bahawa Paduka Adinda adalah merupakan satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri bersama 4 Jemaah Menteri yang berlainan. Itulah Yang di-Pertuan Agong kali ini memang satu-satunya yang paling, saya kira paling unik sekali di dalam pemerintahan baginda.
Betul tu, sebab bukan sahaja kemelut politik yang pertama kali terjadinya 4 Perdana Menteri. Kemudian kita juga lihat pertama kali dalam sejarah hang parlimen tergantung. Dan dengan kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah, baginda telah pun berjaya menyelesaikan kemelut berkenaan melalui penubuhan kerajaan perpaduan itu sendiri. Kemudian di dalam tempoh baginda menjadi payung negara juga terjadinya COVID-19 yang tak pernah terjadi sebelum ini, dan terjadi ketika mana cabaran itu melihat kepada kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Ketika itu jugalah Al-Sultan Abdullah memberikan kata putus sama ada darurat itu perlu dicihakan ataupun tidak dan sebagainya. Jadi banyak sekali, dan akhir kali mungkin yang paling kita ingat adalah berkenaan dengan kembara Borneo yang julung kali diadakan.
Itu saya kira tindakan ataupun langkah yang paling-paling bijaksana sekali daripada Al-Sultan Abdullah dan juga Permaisuri, Tuanku Permaisuri untuk mengembara Sabah dan Sarawak, memilih Sabah dan Sarawak.
Sabah dan Sarawak secara spesifik. Dan Al-Sultan Abdullah memandu sendiri kan. Kemudian Raja Permaisuri catikkan apa yang aduan-aduan diterima dan sebagainya. Jadi banyaklah kita tengok. Dan ketika mana sambutan Hari Kemerdekaan kedua-dua, Al-Sultan Abdullah juga Raja Permaisuri telah pun berjalan dengan agak jauh untuk
bersalaman,
mesantuni rakyat jelata. Jadi saya tengok di ruang media sosial dan sebagainya kan, ramai yang menyatakan this is the best agung we ever had kan. Dia macam begitu dekatlah jiwa dan juga hatinya dengan rakyat jelata. Jadi saya kira apapun sudah pasti akan meninggalkan kenangan yang cukup-cukup mendalam.
Pastinya dirindui pastinya oleh semua rakyat jelata.
Betul. Dan kita harapkan bahawa contoh kepimpinan teladan yang telah pun dipersembahkan oleh Sultan Abdullah dapat dicontohi juga oleh pemimpin-pemimpin negara kita pada ketika ini ataupun di masa akan datang.
Yang pasti Sultan Abdullah dan Tuanku Permaisuri menzahirkan kepada kita, memperlihatkan kita inilah saya kira raja berjiwa rakyat.
Dan yang satu lagi yang saya seronok kan, kasih sayang ditonjolkan di antara Sultan Agong dan juga Raja Permaisuri itu kan. Dia menampakkan dengan jelas. Jadi semua orang macam seronok tengok kata macam tu kan. So semua macam oh bestnya kata tengok
vibe macam tu kan. Pegangan tangan kan. Itu antara contoh-contoh yang mungkin menjadi saya kira
nampak simple tapi nampak dia simple, kesan dia tu.
Kesannya kepada rakyat. Rakyat juga akan mencontohi kasih sayang yang sama.
Betul.
Antara suami dan isteri. Itu antara yang paling penting. Baik, banyak lagi kita nak bercakap mengenai artikel-artikel yang kami kongsikan di astroawani.com ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan berkongsi dengan anda artikel-artikel yang mendapat tumpuan di astroawani.com. Ini kita nak bawa sedikit update berkaitan dengan Palestin ini. Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital ada mendedahkan terdapat bukti bahawa penyedia platform media sosial TikTok secara sistematik telah menurunkan kandungan berkaitan konflik Palestin-Israel dari Malaysia. Beliau berkata perkara itu terbukti apabila ramai pengguna platform berkenaan telah mengadu kepada MCMC bahawa kandungan dan siaran langsung yang dimuat naik mereka telah diturunkan atau disekat, termasuk mengenai ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pimpinan Malaysia bersama Palestin selasa lepas.
Ya, dan dalam masa yang sama juga katanya contoh ada ucapan PM dan juga beberapa gambar dari Gaza menyatakan bahawa TikTok kata kandungan itu ada unsur-unsur keganasan. Tapi bila YB Fahmi cek, ia adalah seorang ayah yang mengangkat mayat anaknya yang diselimuti. Tak ada gambar darah, tak ada yang macam orang kata menggerunkan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini tak masuk akal dan saya sangat marah dengan TikTok. Dan kita telah memberikan satu mesej. Kalau kalau bagi saya mereka tak faham, ini kita kena fahamkan mereka. Jadi katanya MCMC pun akan dikerahkan untuk membuat satu teguran keras kepada TikTok dan pertemuan itu akan diaturkan. Teguran juga turut disampaikan kepada pihak Meta, Facebook. Kita tak mahu hak suara kita terutama dalam isu Palestin dikekang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas sebab-sebab tertentu. Jadi banyak isu sebenarnya berkaitan dengan media sosial pada ketika ini.
Ya, saya pun peliklah. TikTok ni selalu dia mengikut trend. Apa-apa trend dia tak nak ketinggalan. Tapi ini suara rakyat, suara dunia, dia nak suka hati pula turunkan kandungan. Benar, ia adalah kalau kandungan itu mungkin memperlihatkan keganasan, kita boleh terima. Tetapi ini adalah suara dunia yang mengatakan ketidakadilan yang berlaku kepada Palestin. Jadi tak telilah dengan perjuangan TikTok sebelum ini yang mengikut trend, yang trend menjadi trendsetter. Tapi apabila dunia bercakap tentang isu semasa, isu terkini, anda jadi macam menikus pula turunkan kandungan.
Betul. Dan bukan sekadar isu berkaitan dengan Palestin. Kalau kita tengok media sosial di TikTok dan juga Facebook, ini adalah antara dua media sosial yang sememangnya mempunyai bilangan kes-kes skamer yang tinggi. Isu ini pun belum lagi kita dapat selesaikan dengan secara lebih tuntas, dan kaedah pelaksanaan dan juga perbincangan bersama dengan kedua-dua media sosial ini pun sedang dijalankan oleh pihak MCMC untuk mencari kaedah yang baik untuk mengelakkan daripada skamer dan sebagainya. Apapun, mesej, sekiranya mesej satu dunia ni memang tak kira lah media sosial mana pun tak dapat nak sekat. Pastikanlah sekurang-kurangnya ada keseimbangan dalam perkara berkenaan.
Sebab janganlah hanya disebutkan perkataan Palestin terus diturunkan kandungan.
Betul,
sebab ini yang didakwa oleh saya kira pengguna-pengguna TikTok. Ada je perkataan Palestin, kandungan itu tidak dapat diteruskan.
Ya, dan ada juga pempengaruh kehilangan akaun macam tu je. 400,000 followers dan sebagainya bila upload tentang Palestin, hilang akaun, di-ban dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang perlu dilihat oleh pihak TikTok pada ketika ini. Baik, dalam masa sama cerita tentang Palestin, kita ada lagi siri perhimpunan yang akan diadakan di Melaka Ahad ini, sasakan 10,000 peserta di Stadium Han Jebat. Ini dianjurkan NGO sekiranya, Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam, dan juga beberapa NGO yang lain, antaranya Serantau Muslim, bermula pukul 6 pagi hingga 11 pagi. Ini susulan Himpunan Malaysia Bersama Palestin yang telah pun berlangsung di Azhata Arena Bukit Jalil. Saya kira ada kesinambungan lah.
Yeah.
Ada kesinambungan yang antara perhimpunan-perhimpunan dilakukan. Malah dalam media maya melalui game Roblox tu pun ada juga perhimpunan dianjurkan oleh anak-anak muda, generasi muda Malaysia menunjukkan solidariti kepada Palestin. Baik, itu anda boleh, mungkin siapa yang ada di Melaka ataupun sekitar negeri itu, bolehlah berkunjung ke himpunan berkenaan menunjukkan solidariti kita kepada rakyat Palestin. Dan cerita tentang Palestin lagi, kita masih lagi menunggu. Mungkin ada ramai bertanya kan, kenapa Malaysia tak hantar tentera pergi ke Palestin dan sebagainya. Dan jawapannya adalah ia tidak semudah itu. Ya, Cici.
Sebab Gaza itu tidak diiktiraf sebagai satu negara. Palestin tu bukan tidak diiktiraf. Sebab itu ada kesukaran untuk melakukan perkara berkenaan. Saya pernah lontarkan soalan itu sebelum ini dan itu jawapan yang saya terima. Tapi apapun, Malaysia sedang tunggu keputusan PBB untuk hantar tentera pengaman ke Palestin. Ini sekurang-kurangnya memberikan kelegaan sedikit apabila diberitahu oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Malaysia mengambil pendirian tunggu dan lihat mengenai keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung penghantaran tentera pengaman ke Palestin. Beliau berkata kerajaan tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa dengan apa juga diputuskan PBB kelak, dan perkara itu akan dipertimbangkan terutamanya oleh ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Muhammad berkata sebagai negara anggota pergerakan negara-negara berkecuali di bawah PBB, Malaysia telah menyertai tentera pengaman di bawah United Nations Interim Force di Lebanon sebelum ini, dan juga kita ada lebih 800 anggota tentera di Lebanon, dan kita ada juga beberapa pegawai yang masih bertugas di Somalia ataupun di negara-negara Afrika, tapi tidak seramai apa yang ada di Lebanon sekarang. Jadi sebagai negara yang menyertai PBB, Malaysia akan tunggu dan lihat keputusan PBB, dan di situ nanti akan menilai sama ada perlukah negara kita menyertai tentera pengaman ini ataupun tidak. Kita tidak akan secara tergesa-gesa menghantar pasukan tentera kita ke sana.
Itu adalah jawapan kepada mereka yang mungkin bertanyakan kenapa kita masih lagi belum menghantar ATM ke Malbat dan sebagainya ke negara Palestin itu sendiri. Baik, dalam masa sama, ucapan keras yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti menarik minat ramai pihak dalam menganalisis ucapan berkenaan, dan salah seorangnya adalah YB Syed Saddiq Syed Rahman yang telah pun memuji ucapan tegas PM berkata Palestin dalam Himpunan Malaysia Bersama Palestin selasa lepas, dan katanya ketegasan itu melambangkan kedudukan Malaysia di persada dunia dalam membela negara kecil yang tekan dan tertekan seperti Palestin. Tambah beliau, walaupun tidak berada dalam kerajaan, beliau menyatakan rasa bangga dan ketegasan ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar. Katanya sebagai ahli parlimen, tak kira kerajaan atau pembangkang, kita akan mendukung Perdana Menteri dalam situasi ini, khususnya dalam mempertahankan bumi Palestin yang tertindas. Penderaan, seksaan, pembunuhan, jenayah yang berlaku dalam skala yang besar, jika ada apa-apa ugutan ke atas PM, kita perlu bersama mempertahankannya. Saya berharap dalam bab ini ada pencerahan lanjut, contohnya apa jenis ugutan dan siapa yang mengugut dan apa tindakan yang boleh diambil, kerana ini melibatkan bab hubungan antarabangsa. Jadi ketegasan PM itu dapat kita lihat, saya kira dengan penggunaan ayat, dengan nada, dengan lontaran intonasi dan tunjukkan oleh Datuk Seri Ibrahim semasa perhimpunan itu mengecam Israel, saya kira itu adalah satu-satunya pemimpin negara Islam yang sememangnya melontarkan ucapan yang cukup keras dan juga padat dalam membela nasib rakyat Palestin, dan itu saya kira sangat baik untuk kita memberikan mesej ketegasan dan juga pendirian Malaysia terhadap isu Palestin yang pada ketika ini, hari ini, kemas kini berkaitan dengan jumlah kes yang telah pun ramai maut melibatkan lebih
jumlah
daripada
korban,
7
ya?
Jumlah korban melibatkan rakyat Palestin di Gaza itu telah pun meningkat kepada lebih 7000 orang melibatkan hampir 20000 yang cedera. Kebanyakan mereka adalah wanita dan juga kanak-kanak sebab tu tak tahulah apa masalah Israel ni, Zionis Israel ni yang banyak menyasarkan wanita juga kanak-kanak dan juga berselindung di sebalik mempertahankan diri ketika serangan Hamas itu sendiri. Jadi ini satu perkara yang sedang kita lihat dan dengan tuntas dengan keadaan bagaimana Datuk Seri Ana pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mesir, pergi ke Turki dalam menyampaikan ketegasan berhubung isu Palestin. Kita harap ada suatu solusi ataupun gencatan senjata yang berpanjangan dan juga menjurus kepada proses pendamaian itu.
Dan ketika ini kita tahu Netanyahu membawa menyampaikan ancaman untuk membawa tentera secara darat dalam darat memasuki ke Gaza itu. Tapi apapun kami akan di Astro Awal ini akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Baik, saya kira itu saja yang kami dapat kongsikan pada jam ini. Dengan itu saya Gigi Ahmad
dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum.